Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում լճացման փուլում է, պնդում են Freedom House-ի իրավապաշտպան կազմակերպության փորձագետները, մեր երկիրը կրկին դասելով մասամբ ազատ պետությունների թվին։ Անդիմադիր համաժողով Երևանում քաղաքական ուժերի ճնշող մեծամասնությանը հաջողվել է ընդհանուր հայտարարի գալ 100%-անոց համամասնական ընդրակարգի անցման անհրաժեշտության շուրջ։ Արդյոք գործարարներն ու թաղային հեղինակությունները կմասնակցեն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին իշխող կուսակցության ներսում, առայժմ այս հարցի հստակ պատասխանը չի ձևակերպվել։ Երկամսյա կալանքի դատավճիռ ամենահայտնի քրեական հեղինակություններից մեկի բանգլադեշցի համոյի համար քրեական թե նախընտրական բանտարկություն։ Նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն այսօր ֆրանսիացի սենատորներին կոչ է արել երկու շաբթյորը մերժել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ «Մենք ակնկալում ենք, որ նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, նրա կուսակցությունը եւ Ֆրանսիայի սենատը ամենից առաջ կհարգեն եվրոպական արժեքները», Ֆրանսպրես լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Դավութողլուն։ Պատմությունը շահարկողները իրենք կտուժեն այդ շահարկումից», ավելել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ֆրանսիական խորհրդարանի ստորին պալատի կողմից անցած տարվա դեկտեմբերի 22-ին հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի ընդունմանը անմիջապես հաջորդեց պաշտոնական Անկարայի կտրուկ հակազդեցությունը, հիմնականում Ֆրանսիային ուղված սպառնալիքների տեսքով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հրավիրել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանին Գաբրիել Քելլերին, հայտնելու համար, որ Ադրբեջանը խիստ մտահոգված է Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ նախատեսող օրինագծի առնչությամբ։ Ֆրանսիայի դեսպանի հետ հանդիպել է փոխարտգործնախարար Խալաֆ Խալաֆովը։ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանը հայտարարել է, որ կփոխանցի մտահոգությունները Ֆրանսիայի կառավարությանը։ Ստամբուլից Երևան ժամանող ավտոբուսի 47 հայաստանցի ուղևորները այսօր պատանդային մնացել հայ-վրացական սահմանին Բագրատաշենի անցակետի մոտ։ Ավտոբուսի երկու վարորդները, թուրք և վրացի, ոչ միայն հրաժարվել են շարունակել ճանապարհը, այլև ուղևորներին թույլ չեն տվել վերցնել իրենց իրերը և ոտքով անցնել սահմանը։ Վարորդները իրենց նման պահվածքը պատճառաբանել են նրանով, որ աշխատավարձ չեն ստացել։ Միջամտել է Վրաստանում Հայաստանի հյուպատոսությունը, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, ավտոբուսի ուղևորներին ի վերջո հաջողվել է վերցնել իրերը և ոտքով հատել սահմանը։ Ֆրանսիան դադարեցնում է աֆղանական բանակին իր օժանդակությունը զինվորականներ պատրաստելու հարցում և քննարկում է իր զորքերը Աֆղանստանից հանելու հարցը։ Այդ մասին հայտարարել է այսօր Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այն բանից հետո, երբ ֆրանսիացի 4 զինծառայողներ սպանվել են աֆղանցի զինվորի կողմից, առնվազն 16 ֆրանսիացի զինծառայող վիրավորվել է։ Աֆղանստանը մեկնել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այսօր հերքել է կանադական լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունը, որ ռուս դիվանագետները արտաքսվել են Կանադայից և հայտարարել, որ դիվանագետները իրենք են լքել Կանադան 2011 թվականին, քանի որ ավարտվել է նրանց գործողումը։ Ավելի վաղ կանադական լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ երկրի իշխանությունները լրտեսության մեջ կասկածելու պատճառով 4 ռուս դիվանագետի են արտաքսել։ Մոսկվայի քաղաքային իշխանությունները չեն թույլատրել ընդդիմությանը փետրվարի 4-ին իրենց ներկայացրած ուղով երթ անցկացնել, ինչպես հայտարարել է փոխքաղաքապետ Ալեքսանդր Գորբենկոն անվտանգության նկատառումներով։ Քաղաքապետարանն առաջարկել է հանրահավաք անցկացնել այլ վայրում և հաջորդ օրը փետրվարի 5-ին։ Երթի կազմակերպիչներից լրագրող Սերգեյ Պարխոմենկոն հայտարարել է, որ իրենք պատրաստ են քննարկել քաղաքապետարանի առաջարկները։ Սիրիայում Արաբական երկրների լիգայի դիտորդների առաքելության մանդատը 3 ավարտվել է, չնայած դրան լիգայի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ մինչև հարցի քննարկումը դիտորդները կմնան Սիրիայում։ Նախատեսվում է, որ վաղ Արաբական երկրների լիգայի արտգործնախարարները կքննարկեն Սիրիայում իրավիճակի վերաբերյալ զեկույցը և կանդրադառնան դիտորդների մանդատի հնարավոր երկարաձգմանը։ Հաղորդվում է, որ 5-7 օրը հակակառավարական բողոքի ցույցերի ժամանակ Սիրիայում 16 մարդ է զոհվել։ Բողոքի ցույցերի 10 ամիսների ընթացքում զոհերի թիվը անցնում է 5000-ից։ ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի ղեկավար Կնուտ Բարելսը այսօր Բրյուսելում հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն չի ներխուժի Սիրիա։ Փարիզում 5-7 օրա դատական հայց է ներկայացվել Բելարուսի ներքին գործերի նախարար Անատոլի Կուլեշովի դեմ երկրի նախագահի նախկին 4 թեկնածուների կողմից։ Հայցվորները Կուլեշովին մեղադրում են 2010 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Բելարուսում անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո ձերբակալվածների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք դրսևորելու և կտանքներ կիրառելու համար, տեղեկացրել է տուժած կողմի փաստաբանը։ Այս օրերին Բելարուսի ներքին գործերի նախարարը Լիոնում մասնակցում էր Ինտերպոլի կազմակերպած խորհրդակցությանը։ Սրանք այժմ վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք հեղինակավոր Freedom House կազմակերպությունն իր հերթական տարեկան զեկույցը հրապարակեց նվիրված աշխարհում քաղաքացիական ազատությունների ու ժողովրդավարության վիճակին։ Եվս մեկ անգամ Հայաստանը դասվեց մասամբ ազատ պետությունների թվին, Լեռնային Ղարաբաղն ընդհանրապես անազատ է որակվում։ Միացյալ Նահանգներում գործող այս իրավապաշտպան կազմակերպությունը պնդում է, որ Հայաստանում քաղաքական կյանքը դոփում է տեղում իրավապաշտպան կազմակերպության փորձագետների համոզմամբ Հայաստանը հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ կառավարություն իրական բարեփոխումներին ուղված որևէ քայլ չի ձեռնարկում, դրան էլ գումարած ընդդիմության հետ երկխոսությունը իշխանությունն անցած ամառ ծառայեցրեց սեփական շահերին։ Freedom House-ի զեկույցի օրինակներից մեկի հետ զրուցել է Հեղինե Բունյացյանը։
Միջազգային իրավապաշտպան Freedom House կազմակերպությունը արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ Հայաստանում որևէ փոփոխություն չի արձանագրում ժողովրդավարության ու քաղաքացիական ազատությունների ոլորտում։ Տպավորություն է կարծես Հայաստանում քաղաքական իրավիճակը լճացման փուլում է։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում պարզաբանում է հեղինակավոր կազմակերպության վերլուծաբան Քեթրին Մաչալեքը։ Հիմնական տպավորությունն այնպիսին է, կարծես այժմ Հայաստանում քաղաքական իրավիճակը ստագնացիայի փուլում է, աննշան են թե դրական, թե բացասական փոփոխությունները, ասում է ամերիկացի վերլուծաբանն ու հավելում. 2011-ի միակ փոքրիկ բարելավումն այն էր, որ իշխանությունը վերացրեց ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու վրա դրված արգելքը, և երկխոսության մեջ մտավ ընդդիմադիրների հետ բանտերում մնացած ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու և մարտի 1-ի 10 սպանությունները բացահայտելու շուրջ։ Չնայած այդ քայլերին, միջազգային կազմակերպությունը 3 հրապարակված զեկույցում կրկին արդեն 10-րդ տարին անընդմեջ Հայաստանը դասել է մասամբ ազատ համարվող երկրների շարքում, որտեղ բավարար հարգանք չի դրսևորվում քաղաքական իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների նկատմամբ, օրենքի իշխանությունը թույլ է, և թեև բազմակարծության որոշակի մակարդակ կա, այդուամենայնիվ քաղաքական դաշտում գերիշխում է ընդամենը մեկ կուսակցություն։ Այո, մենք դրական ենք գնահատում 2011-ին Հայաստանի իշխանության և ընդդիմության միջև սկսված երկխոսությունը, սակայն թերահավատ ենք դրա տված վերջնական արդյունքների հարցում, պարզաբանում է Freedom House-ի ներկայացուցիչը։ Մենք հակված ենք առավել թերահավատորեն նայել այդ երկխոսությանը։ Տպավորություն էր, կարծես ամեն անգամ, երբ երկխոսությունն ընթանում էր իշխանությունների համար անցանկալի ուղղությամբ, նրանք փորձում էին դուրս գալ դրանից։ Այնպես որ չէի ասի, թե իշխանությունը լիովին բաց էր և իսկապես ուզում էր փոփոխությունների գնալ, ասում է ամերիկացի վերլուծաբանն ու որպես ասվածի ապացույց բերում ընտրական օրենսգրքի վերջին բարեփոխումները։ Այդ գործընթացում ընդդիմության պահանջներն այդպես էլ չընդգրկվեցին, ինչը դժվար թե նպաստի ընտրությունների ավելի լավ անցկացմանը ապագայում, ընդգծում է Freedom House-ի ներկայացուցիչը։ Ընդ որում, միջազգային իրավապաշտպանների համոզմամբ պաշտոնական Երևանը կատարված թեկուս չնչին այդուամենայնիվ բարեփոխումներին գնացել է ավելի շատ վախից, աչքի առջև ունենալով մերձավոր արևելքում սկիզբ առած բողոքի ցույցերն ու հեղափոխությունները։ Չէի ասի, որ այդ բարեփոխումները կատարվել են երկրի ներսում առկա քաղաքական կամքի պատճառով, ավելի շատ դրանք դրսում տարածաշրջանում ու դրա սահմաններից հեռու արաբական աշխարհում ծավալվող զարգացումների արդյունքն էին։ Մտավախությամբ, որ նույն բանը կարող է կրկնվել նաև Հայաստանում, ասում է Freedom House-ի վերլուծաբանը ընդգծելով, դրանք իմ համոզմամբ ավելի շուտ վարչակազմը կործանումից փրկելու նպատակ ունեին, քան իրական առաջընթացի։ Անդրադառնալով առաջիկայում Հայաստանի պատմության մեջ ամենաազատ և թափանցիկ ընտրություններն անցկացնելու իշխանության խոստումներին, միջազգային կազմակերպությունը փաստում է, առայժմ դրանց համար անհրաժեշտ նախադրյալները տեսանելի չեն։ Կարծում եմ, այդ հարցի պատասխանն առավել ակնհայտ կդառնա հաջորդ տարի, եթե շարունակվեն ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները ընդդիմության հետ երկխոսության միջոցով, եթե իսկապես իրականացվեն ընտրական օրենսգրքի դրույթները, որովհետև այն փաստը, որ օրենքը բարելավել է, դեռևս անպայմանորեն չի երաշխավորում, որ իրականում էլ ինչ-ինչ դրական փոփոխություններ կլինեն։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասում է Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության վերլուծաբան Քեթրին Մաչալեքը։
Շարունակելով թեման այժմ տեսնենք, թե ինչպես են գնահատում Freedom House-ի զեկույցը քաղաքական ուժերի, իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների գնահատականները, ինչպես և կարելի էր ակնկալել տրամագծորեն հակառակն են։ Երկու կողմում էլ, սակայն, զեկույցից որոշակի դժգոհություն առկա է։ Ընդդիմադիրներն օրինակ չեն հասկանում, թե ինչու են իրավապաշտպան այս կազմակերպության ներկայացուցիչները, Հայաստանին ուղված սուր գնահատականները հնչեցնում բացառապես հարցազրույցում, զեկույցում ավելի ընդհանուր ձևակերպումներ թողնելով իշխանական կուսակցության ներկայացուցիչներն էլ, ինչպես միշտ, խորհուրդ են տալիս կազմակերպության գնահատականներին չափազանց լուրջ չվերաբերել։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչների հետ։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանի կարծիքով զեկույցում տեղ գտած գնահատականները միանգամայն կանխատեսելի էին, ասաց, հաստատում են իրենց մտահոգությունները, չկա առաջընթաց, Հայաստանը շարունակում է դոփել տեղում։
Այս գնահատականի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեն ոչ միայն Հայաստանի քաղաքական ուժերը, հատկապես նրանք, որ խոսում են առաջընթացի մասին, իրենց արածի մասին, ներկայացնելով դրական տեսանկյունից, նաև այն եվրոպական, ամերիկյան կառույցները, որոնք վերջերս չգիտես ինչու մեծ կրեդիտներ են տալիս այս իշխանությանը, խոսքը քաղաքական կրեդիտների մասին է, նշելով առաջընթաց, նշելով ժողովրդավարության ուղղությամբ ինչ-որ քայլերի մասին, և դրանով կարծում եմ որոշակի ապակում նորոշելով նաև մեր հանրությանը իշխանության գործողությունների վերաբերյալ։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության անդամ Հովանես Սահակյանը հակադարձում է, երկիրը առաջընթաց ունի, նրա գնահատմամբ զեկույցը քաղաքական ենթատեքստ է պարունակում, քանի որ դրական տեղաշարժերը չեն արձանագրվել։
Եթե նման կառույցների գնահատականները իսկապես բխում են կամ միտված են, որպեսզի այն բացերը բարձրացնեն և ուշադրություն սևեռեն, մենք միանշանակ կողմ ենք։ Նախևառաջ մենք պետք է ինքներս հասկանանք և մեր քայլերը կազմակերպենք այնպես, որ մեր երկիրը իսկապես լինի ազատ, և մեր ժողովուրդը այդ ազատության շունչը ինքը զգա, այլ ոչ թե հայկական միջազգային կառույցը տա այդ գնահատականը։ Եվ այսօրվա իշխանությունը հենց այս տեսանկյունից է, որ նաև որոշակիորեն քայլեր է կատարում կապված և ազատության հետ, կապված և այն ժողովրդավարական գործընթացների հետ, որոնք այսօր իրականացվում են մեր երկրում։
Հովանես Սահակյանը մատնացույց է անում դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները, ասաց, ազատ մամուլ ունենք, որևէ քաղաքական գործիչ չի կարող փաստել, թե իր ասելիքը չի հասցնում ժողովրդին։ Խորհրդանական ընդդիմությունից դաշնակցական Հրայր Կարապետյանը կարծիք հայտնեց, որ հիմնականում ընտրական գործընթացներն են բացասական ազդեցություն թողել երկրի վարկանիշի վրա։ Freedom House-ի գնահատականների հետ Հրայր Կարապետյանը մասամբ է համաձայն։
Իհարկե շատ դրվագներում ես համաձայն չեմ, այնուամենայնիվ այսօր Հայաստանում կուսակցությունները ազատ են գործում, մամուլը ազատ է գործում, չկան փակված լրատվամիջոցներ, չկան փակված կամ կասեցված քաղաքական ուժեր, սակայն այն, ինչ վերաբերում է օրենսդրության մարմնին, այն, ինչ վերաբերում է օլիգարխիկ ուժերին, որոնք սերտաճել են իշխանությունների հետ, իհարկե սա չեն կարող համարել որպես ժողովրդավարացման քայլ, այլ հետքայլ։
Ազգային ժողովի մյուս ընդդիմադիր ուժի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով էլ անզեն աչքով երևում է, որ Հայաստանը չէր կարող դասվել ազատ երկրների շարքը, բավական է հիշել միայն թերթերի դեմ հարուցված տասնյակ դատական գործերը, կարծիք հայտնեց պատգամավորը, ընդգծելով, որ ազատ խոսքը ոչ միայն պաշտպանված չէ, այլև հարձակում կա դրա դեմ։
Ավելին ասեմ, չի կարող Հայաստանը գնահատվել ընդհանրապես ազատ երկիր, եթե մարտի 1-ին տրված պատճաշ գնահատականով չկանխվեց այն հանգամանքը, թե արդյոք հնարավոր է Հայաստանը կրկին ունենա քաղբանդարկյալներ։ Հայաստանում արդարադատությունը, մարդու իրավների ինստիտուտը չեն գործում, գործում է մեկ հոգու քաղաքական կամքը կամ դրա բացակայությունը։
Ստյոպա Սաֆարյանը փոխանցեց, որ լավ ծանոթ է Freedom House-ի մեթոդաբանությանը, թե ինչպես են գնահատում երկրի ազատության աստիճանը, ասաց, հիմնավոր գնահատականներ են։
Տասնամյակներ շարունակ լինելով մասամբ ազատ երկրների շարքում, պարզապես սա նաև գնահատական է, որ Հայաստանը շարունակում է մնալ լճացման փուլում, առաջ չի շարժվում այս ուղությամբ, սա նաև գնահատական է Հայաստանում իրականացված կոսմետիկ բարեփոխումների ներեցեքչակերտների մեջ պետք է վերցնել, և սա նաև մտածելու տեղ է տալիս բոլորիս, թե որքան կարող է շարունակել այս վիճակը։
Իշխանության և ընդդիմության միջև երկխոսության արդյունքների մասին Freedom House-ի թերահավատությունը երկխոսող ուժի Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանի կարծիքով ևս տրամաբանական է։ Երկխոսության ջատագովը մենք էինք, պնդեց ընդդիմադիր գործիչը։
Խնդիրը նրանում է, որ տրամաբանական ավարտ չկավ, և նաև այս գնահատականը կա Freedom House-ի հրապարակած զեկույցում, որը հաստատում է, ցույց է տալիս, որ ցավոք այն հնարավորությունը, որ կար երկխոսության միջոցով լուծել քաղաքական ճգնաժամը, որ առկա է Հայաստանում, այդ հնարավորությունը չօգտագործվեց։
Իշխող Հանրապետականից Հովանես Սահակյանի կարծիքով զեկույցի այս հատվածի ուղերձը իշխանություններին ուղված չէ։
Բացասական է, ոչ միշտ է, որ ուղղված է դեպի իշխանությունները եւ ոչ միշտ է, որ հարցադրումը պետք է լինի դեպի իշխանությունը։ Ենք ամեն ինչ արել ենք եւ նաեւ իշխանությունն է հետ քայլ կատարել, որովհետեւ իշխող դիրքերի ձեռնելով փորձել է նստել եւ լսել նաեւ ժողովրդի մի հատվածի կարծիքը եւ այստեղ հայտարարել, որ երկու երիտասարդ, որոնք վիճաբանություն են ունեցել ինչ որ Պիտբուլի դնչկալի հետ կապված եւ ասել, որ նրանք քաբանտարկյալ են, ես այդ տեսակետը չեմ կիսում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտյան Երևանում մեկնարկեց քաղաքական մի համաժողով, որի նախադեպը գոնե վերջին 15-20 տարիներին չէր եղել։ Առաջին անգամ տարբեր ուղղվածության քաղաքական ուժեր, դաշնակցականներից մինչև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները, կարողացան ոչ միայն ընդհանուր հայտարարի գալ ներքաղաքական ասպարեզին վերաբերող ինչ-որ հարցի շուրջ, այլև սկսեցին այդ ուղղությամբ համատեղ քայլեր ձեռնարկել, խոսքը ինչպես կրայեցիք համամասնական ընտրակարգի անցնելու հեռանկարների մասին։ Այսօրվա համաժողովի կազմակերպիչներն արձանագրում են, որ երկրի քաղաքական դաշտում իրոք աննախադեպ իրավիճակ է ստեղծվել, որ կարելի է բնութագրել որպես մեկն ընդդեմ բոլորի։ Քաղաքական բոլոր ազդեցիկ ուժերը նույնիսկ Բարգավաճ Հայաստանի և օրինաց երկրի որոշ առանցքային անդամներ այսօր հայտարարում էին, որ կողմ են 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի ներդրմանը։ Համաժողովի աշխատանքներին հետևում էր իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացմամբ աննախադեպ համախմբում կա միասնաբար հանդես գալու ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման համար անհրաժեշտ հարցի շուրջ։ Այսօր այդ մասին հայտարարվեց Էրեբունի Պլազա հյուրանոցում հրավիրված քաղաքական համաժողովում, որին մասնակցում էին ընդդիմադիր եւ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Խոսքը վերաբերում է անցած տարվա դեկտեմբերի 27-ին Հոյդա եւ ժառանգության ներկայացրած համատեղ առաջարկությանը վերացնել մեծամասնական ընտրակարգը եւ անցում կատարել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, քանի որ խորհրդարանական ընտրություններին ընտրակեղծիքների մի մեծ մասը կատարվում է հենց մեծամասնական կարգով ընտրությունների ժամանակ։ Նշենք նաեւ, որ այդ առաջարկությունը ողջունեցին Հայազգային կոնգրեսն ու Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը։ Եվ ահա այսօրվա համաժողովին խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմադիր վերը նշված, ինչպես նաեւ այլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե իշխանությունների սպանջում են ընտրական օրենսգրքում կատարել համապատասխան փոփոխություն եւ անցում կատարել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի։ Լսենք ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանին։
Իսկապես հիմնական հանցագործությունները, հիմնական կեղծիքները կատարվում են մեծամասնականների միջոցով ներողություն, եւ կարծես թե շատ բացահայտ պայմանավորվածություն կա։ Իշխանությունը բացահայտ հնարավորություն է ստեղծում այդ ընտրատարածներում տեխնատների համար, որոնք կարծեմ պետք չի ասել, որ ապակաղաքական տարերը, դրա փոխարեն նաև նրանք իշխանության ապահովում են, որպեսզի համամասնական ցուցակների համար նրանք համապատասխան ձայներ ապահովեն։
Իր ելույթում Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, վերահաստատելով, որ կոնգրեսը ողջունում է նշված առաջարկությունը, հավելեց.
Այստեղ ինձ ցանկանում եմ հայտարարել, որ հենց այս հարցերի լուծման նպատակով Հայազգային կոնգրեսը պլանավորել է փետրվարի 17-ին համապետական հանրահավաք։ Մենք նաև նախատեսել ենք հանրահավաք այն օրերին, այդ օրը դեռ պարզ չէ, երբ ազգային ժողովում քննարկվելու է այս առաջարկը։
Համաժողովին ներկային եւ ելույթ ունեցան նաեւ իշխող քաղաքական կոալիցիայի ներկայացուցիչները։ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Նաիրա Զորաբյանը մասնավորապես ասաց, թե իրենց խմբակցությունը դեռ չի քննարկել, բայց առաջիկայում անպայման կքննարկի ընդդիմադիր գործընկերների առաջարկը։ Զորաբյանն ինչպես նաեւ հիշեցրեց, Բարգավաճ Հայաստանի ծրագրով նպատակ է հրճակված անցում կատարել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի։ Այնուհետև Տիկին Զորաբյանը ներկայացրեց իր անձնական տեսակետը։
Ես քննարկել եմ խնդիրը մեր մի քանի գործընկերների հետ, ես կարող եմ ասել ինձ տեսակետը պաշտպանել է 100%-անոց համամասնական է, Վարդան Ռոստանջյանը պաշտպանել է, բայց կա խմբակցության միասնական դիրքորոշում, սա կլինի խմբակցությունը քննարկելուց հետո։ Այդուհանդերձ, ինչու է ճիշտ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին անցնելը, բոլորս էլ դա հասկանում ենք, այո, եթե մենք ուզում ենք ունենալ իրապես քաղաքական խորհրդարան, իհարկե ճիշտ է անցումը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի։
Ահա թե համաժողովից հետո լրագրողներին ինչ ասաց խորհրդարանի օրինաց երկիր խմբակցության անդամ Հովանես Մարկարյանը։
Մենք չասացինք, որ համաձայն չեն, այսինքն այսօր մենք նշում ենք, որ մենք կողմ ենք մաքսիմում համամասնական ընդրակարգին։ Ինչպես ենք ընդունում այդ մաքսիմում տիվը 90-111, օրինակ եմ բերում, այսինքն սա քննարկելու խնդիր է, եւ մենք միշտ ընդդել ենք, ինչպես կարող ենք մենք կողմ չլինենք, որ աշխանաբար փուլ առ փուլ անցնենք համամասնական ընդրակարգին։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Հովանես Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, թե հանրապետականը շարունակում է դեմ հանդես գալ հոյիդա ժառանգություն առաջարկությանը։ Հարցրեցինք, թե հաշվի առնելով Բարգավաճ Հայաստան և օրինաց երկիր կուսակցություններին ներկայացուցիչների խոսքերը, կարելի է ասել, որ այս հարցի կապակցությամբ իշխող քաղաքական կոալիցիայում հակասություններ կան։
Չեմ կարծում, որ կան, պետք է ասեմ, որ անձնական կարծիք ներկայացնելով նաև հնչեց, որ իրենց ծրագրում կա 100%, մենք կքննարկենք եւ այլ եւ այլ։ Ես մի փոքր ավելի հստակ կարող եմ իմ դիրքորոշումը հայտնել այդ հայտարարության հետ կապված, երբ որ լինի նաև իրենց ֆրակցիայի քննարկումը եւ ներկայացնեն ես դիրքորոշումը այս քննքի շուրջ։ Իսկ այնուամենայնիվ թեկուզ եւ անձնական տեսակետ հայտնող իմ գործընկերը նաեւ իր ստորագրությունն է դրել այդ օրենսգրքի տակ, որը հիմա գործում է, որը հիմա սահմանում է 41 մեծամասնական եւ 90 համամասնական ընտրակարգ։
Խոսեցինք նաև հոյդա գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի հետ։
Գիտեք, նախ իրենք մինչև հիմա երևի իրենք էլ չէին պատկերացնում, որ այս խնդրի շուրջ իսկապես գոյություն ունի լայն համախողություն, եւ պետք է փաստվի, որ իսկապես հիմա պետք է արձանագրել, որ մի վիճակում ենք, որ այս հարցի հետ կապված կա կոնսենսուս մինուս մեկ իրավիճակ։ Այսինքն համախողություն է գրեթե բոլորի մոտ, բացառությամբ հանրապետական կուսակցություն։ Սա փաստ է։ Գտնվել է մի խնդիր, որը բոլորին կարող է համախմբել։ Եվ սա համախմբի անպայման քաղաքական դաշտը, որն էլ իր արդյունքը դրական անպայման կտա։
Ձեր կարծիքով այդ համախմբում ինչքան հեռու կգնա, հնարավոր է, որ միասնական ցուցակ լինի ընտրություններին։
Չեմ կարող հիմա կանխատեսել, բայց կարելի է բոլոր տեսակի հարցերի մասին էլ մտածել, որովհետև եթե իշխանություններն այսպես առհամարում են, այսպես լայն համախողությամբ ձևակերպված հարցը, սա լուրջ մտորումների տեղի է տալիս։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այն նույն ժամանակ, երբ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները հանրությունը խոսում են 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին անցնելու անհրաժեշտության մասին, մեծամասնականով պատգամավոր դարձած հանրապետականներից շատերը սպասողական վիճակում են։ Նրանք կարծես դեռ չեն ստացել վերջնական պատասխանը, կարելի է առաջադրվել, թե ոչ, եթե նման քաղաքական որոշում կայացվի, կարելի է չկասկածել գործարար պատգամավորները կրկին կառաջադրվեն և օգտագործելով ձեռքի տակ եղած բոլոր հնարավորությունները ֆինանսական ու վարչական կփորձեն եւս 5 տարի մնալ ազգային ժողովում։ Լսենք Աստղիկ Բերևյանին։
Իշխող հանրապետականում դեռևս վերջնական որոշում չի կայացվել, թե մեծամասնական 41 ընտրատարածքներում ում տեխնացությունները կառաջադրի կուսակցությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, չբացառելով սակայն, որ մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր դարձած շատ կուսակիցներ պատգամավոր դառնալու հայտ նորից կներկայացնեն։ Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորներ դարձածների հիմնական մասը, ինչպես հայտնի է, գործարարներ են։ Եթե հանրապետականը կրկին պաշտպանելու է գործարար պատգամավորների թեկնածությունները, ապա ինչի մասին էր խոսում Սերժ Սարգսյանը, երբ ասում էր, թե քաղաքականությունն ու բիզնեսը պետք է տարանջատել, հանրապետականի գործողությունն ու կուսակցության ղեկավարի հայտարարությունը չեն հակասում իրար, հարցրի Շարմազանովին։
Չեմ կարծում, որ կհակասի։ Մենք պետք է կարողանանք այնպես անել, որպեսզի օրենք այդ որևէ հակասություն չլինի, եւ իրոք այն մարդիկ, ովքեր որ գալիս են օրենսդիր աշխատանքով զբաղվելու, գիտակցեն, որ սա պրոֆեսիոնալ օրենսդիր եւ իրենց հիմնական աշխատանքն է։ Եվ այս իմաստով ես կարծում եմ, որ որևէ լուրջ հակասություն չի լինի, եւ նախագահի հստակ մեսիջը փիլիսոփայությունը կպահպանվի։
Այսինքն փիլիսոփայությունը այն է նախագահի ասած խոսքում, որ պետք է սահմանադրական նորմը լուծել։
Նախագահը ասաց, չի կապվում միայն ընտրությունների հետ։ Նախագահը ասաց այն է, որ ցանկացած այդ բիզնեսի իրականացման համար պետք է երկրորդականին նա քաղաքական պրիորիտետները, ոչ կս սրա մասին է։
Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակով 2007-ին ազգային ժողովի պատգամավոր դարձած Եվրոստանույթ ձեռնարկության սեփականատեր Մանվել Բադեյանը դեռ չի որոշել կրկին դառնալ թե չդառնալ պատգամավոր, բայց մեծամասնական ընտրակարգի վերաբերյալ հանրապետական պատգամավորն իր կարծիքն ունի։ Նա առաջարկում է մինչև այսօր եղած չափանիշները վերանայել որակական հատկանիշներով պաշտոնյաներին ընտրել։
Ինչ առաջարկում մեծամասնական ընտրակարգ, երբ որ վերնախավը կուսակցության, իսկ մենք գիտենք, որ դա այդպես է մեր երկրում, ինքն է որոշում, թե ով պետք է լինի պատգամավոր, ով պետք է չլինի պատգամավոր։ Խոսքը գնում է եւ օպոզիցիայի մասին, եւ այսօրվա իշխանավոր կուսակցությունների մասին։ Ինչի պետք մի մարդու ճակատագիրը որոշի մի ուրիշ մարդ, երբ որ մեր սահմանադրությունը ասում է, այս մարդը իրավունք ունի ընտրվելու, ով իրավունք ունի այդ մարդուն զրկի ընտրվելու իրավունքից։
Սյունիքի թիվ 38 ընտրատարածքից պատգամավոր դարձած Վահե Հակոբյանը, ով Քաջայանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գործադիր տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի որդին է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, առաջիկա ընտրություններում առաջադրվել չառաջադրվելը իրենից չի կախված։
Այսինքն ձեր պլաններից չի կախված, կուսակցության պլաններից է կախված։
Կուսակցության գործադիր մարմինը, եթե գործադիր մարմինի նախագահն էլ Սարգսյանն է, բնականաբար խորհուրդը գործադիր մարմինը և գործադիր մարմինի նախագահը, բնականաբար իր կարծիքն է որոշիչ։
Իսկ դուք անցած 5 տարիների ընթացքում ձեր օրենսդրական աշխատանքը ինչպես եք գնահատում, պարոն Հակոբյան։ Ուրեմն դուք Սյունիքի խնդիրները քանի անգամ եք խորհրդանում։
Ոչ, եթե դուք նկատի ունեք անդոնի շնչեցնելը, կարող է ճիշտ եք, կարող է փոքր ավելի քիչ եմ երևում խոսալուց, բայց ընդհանուր առմամբ ասեմ, ես ավելի շատ կարևոր ունեմ գործը առաջ գնալ, քան ասենք, եթե փորձենք բարձրացնել և ինչ-որ հնչեցնել, որպեսզի ավելի շատ տպավորություն ստացել, դա անցած էտապ է, հիմա մենք պետք է փորձենք օգտակար լինենք մեր գործներությամբ։
Մեծամասնական ընտրակարգով իր թեկնածությունը Էրեբունիում առաջադրելու մասին է մտածում նաև Էրեբունու նախկին թաղապետ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Մհեր Սեթրակյանը։
Իսկ ինչու եք ուզում օրինակ պատգամավոր դառնալ, պարոն Սեթրակյան։
Դե դրա համար մտածում եմ էլի, աշխատանքա էլի գնում, ես աշխատում ես այդքանով, ասենք, թե չենց կոնկրետ որ մտածեմ, ես ինչեր ունեմ, պահել, չպահել, տենց ոչ բան ունեմ, ոչ էլ պահելու խնդիր ունեմ։
Պարոն Սեթրակյան, ազգային ժողովը նաև օրենքներ գրելու տեղ է, դուք պատրաստ եք այդ գործին։
Ես մի անգամ աշխատել եմ ազգային ժողովում, ինձ համար անծանոթ չի, համել 9 տարի աշխատել եմ ես համայնքի ղեկավար, մեր համայնքի կամ ժողովրդի հետ կապած հեչ խնդիրներ չկա, որ կարելի է գրել, առաջարկություններ անել։
Պարոն Սեթրակյան, ձեր անունը բազմաթիվ սկանդալային պատմությունների հետ է կապվում, իսկ հանրապետականի ներկայացուցիչները բազմիցս հայտարարել են, որ աշխատելու են առաջիկա ընտրություններում ցուցակը, նաև մեծամասնական ընտրակարգի առաջադրումները զերծ պահել այդպիսի անձանցից, այդ հայտարարությունը ինչպես եք վերաբերում։
Այս դեմոկրատիայա, մենք ուժ չենք կիրառելու մարդկանց, այդ ընդամենը ասենք իրենց կուսակիցներին կարող են խորհուրդ տալ, առաջադրվել կամ չառաջադրվել, ես չեմ գտնում վատ բան, որովհետև սկանդալային իմ անունը ախր գիտես որ թվերից ա, դուք հին տոմարով եք խոսում, ես կյանքում ոչ մեկի, ոչ մի անգամ անմեղ տեղը չեմ վիավորել, հարցեր է եղել մեկին էլ մի բան ես ասել, արժանի է եղել ինքը դրա համար ես ասել, ես իմ կյանքում ոչ էտորացմեն գողական, խուլիգանական երկուսից ոչ մեկը չեմ եղել, ես ընդամենը բիզնեսմեն, աշխատող և թասիբով մարդ եմ եղել։
Հիմա էլ բիզնեսներ ունեք, պարոն Սեթրակյան։
Ունեմ բիզնեսմեն, բիզնեսներ ունեմ, այո, աշխատում եմ, բայց ինչքանով վաստացում, ասենք այդքանով էլի, հարցանք էլի Աստծուն և մեզ, որ մենք կարողանում ենք ինչ-որ մի բան ստեղծագործել։
Վերջում նշեմ, որ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսում գերիշխում են տրամադրությունները, որ եթե չստացվի անցում կատարել 100% անոց համամասնական ընտրակարգի, պետք է մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրել թեկնածուներ բոլոր 41 ընտրատարածքներում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ նկատեմ, որ քանի դեռ ընդդիմադիր ուժերն անգամ իշխանական կոալիցիային մաս կազմող կուսակցությունների որոշ անդամներ շարունակ խոսում են 100% անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու անհրաժեշտության մասին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անցած շաբաթ փոփոխության ենթարկեց մեծամասնական ընտրատարածքների քարտեզը, դա հայաստանցի ընդդիմադիրների գնահատմամբ միայն մի նպատակ էր հետապնդում՝ առավել հարմարավետ պայմաններ ստեղծել այս ընտրատարածքներում առաջադրվող իշխանության թեկնածուների համար։ Կառավարության ներկայացուցիչները սակայն պնդում են, որ սա բնականոն գործընթաց է և որևէ ընտրատարածքի սահման հավերժական լինել չի կարող, թեմայի շուրջ արդարադատության նախարարի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ինչպես է վերաբերվում արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն ընդդիմադիր գործիչների պնդումներին, թե 41 ընտրատարածքների սահմանների փոփոխության հիմքում բացառապես իշխանության քաղաքական շահերն են։
41 ընտրատարածքների հետ կապված ընդդիմությունը հայտարարություններ արեց, որ դրանք հարմարեցվել են, հա, իշխանության կոնկրետ թեկնածուների եւ այլն։
Ես նման հայտարարություն չեմ տեսել։
Հիշեցնեմ, անցյալ շաբաթ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրատարածքների սահմանների փոփոխության կապակցությամբ մի շարք ընդդիմադիր գործիչներ համոզմունք էին հայտնում, թե իշխանությունն այդ քայլով կարգավորում է կոնկրետ ընտրատարածքներում կոնկրետ անձանց թեկնածությունը մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրելու հարմարավետության հարցը։ Մասնավորապես հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն Ազատություն ռադիոկայանին ասել էր.
Ժուլիկություններից մեկն է, նրանք արդեն որոշել են, թե ով են 41 մեծամասնական թեկնածում և վերաձևում են ընտրատարածքները ըստ այդ որոշված թեկնածուների տարածքային ազդեցությունների։
Մինչդեռ արդարադատության նախարարը վերահաստատեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պնդումները կապված ընտրատարածքների սահմանների փոփոխության անհրաժեշտության հետ։
Եթե մի տեղամասը միտքից վերցվել, միսին ամրացվել, բնականոն ընթացքը ստացել Երևույթը կոչվում է gerrymandering, հայտնի կոնգրեսմեն թե նահանգապետ Ջերի անունով այդ սալամանդր բառը նոր էր առաջացել եւ ամերիկայում որոշ ընտրատարածքներ գծված էին հենց կոշիկի նման հարմարեցված էին շուտական աշխարհագրություն։
Ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են, թե ինչ-ինչ պատճառաբանություններ ներկայացնելով ընտրատարածքների փոփոխության խորամանկությունը նախընտրում են շատ երկրներ, իսկ Հայաստանի իշխանությունն ընդօրինակում է դա եւ ոչ թե ազատ արդարընտրություններ անցկացնելու ավանդույթը։ Ըստ արդարադատության նախարարի 41 ընտրատարածքների փոփոխության հետևանքով մի շարք բնակավայրերու համայնքներ մի ընտրատարածքից մեկ այլ ընտրատարածք տեղափոխելը քաղաքական ենթատեքստ չունի։
Մեզանում նման խնդիր ես չեմ տեսնում։
Արդարադատության նախարարն այն պաշտոնյաներից էր, որն ուղիղ 9 ամիս առաջ այսօրը ներկա էր Հայաստանի նախագահի նստավայրում Սերժ Սարգսյանի հրավիրած խորհրդակցությանը։ Սերժ Սարգսյանը ցուցում էր տվել նոր թափ հաղորդել մարտի 1-ի բացահայտմանը եւ ասել էր, թե այդ հարցն անձնապես իր համար շատ կարեւոր հարց է։ Վերջերս էլ հրապարակվեց հատուկ քնչական ծառայության զեկույցը, համաձայն որի անգամ զոհվածներից առնվազն 2-ին՝ Գորքլոյանին եւ Զաքար Հովանիսյանին, այսպես կոչված զանգվածային անկարգությունների կատարմանը ներգրավել է մեկ այլ զոհված Արմեն Ֆարմանյանը։ Քանի որ մարտի 1-ի բացահայտմանը նոր թափ հաղորդելու կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականի արդյունքը փաստորեն հատուկ քնչական իզեկույցներ, փորձեցինք պարզել արդարադատության նախարարի վերաբերմունքը։
Ձեր կարծիքով այդ ցուցումը որքանով է կատարվել, այդ զեկույցը նկատի ունենալով եւ նաեւ այդ զեկույցի հետ կապված դժգոհությունները նկատի
ունենալով։ Ես դատախազ չեմ եւ ես ոչ մի պաշտոն է, ոչ էլ մասնագիտական առումով այդ նյութերը ինձ մաչելի չեն։ Ինձ մնում է ապավինել այդ մարմինների պրոֆեսիոնալիզմին եւ այդ հանձնարարության կատարման հետեւողականության։
Մարտի 1-ից հետո, երբ Հայաստանում լարված քաղաքական իրավիճակ էր, բարձրաստիճան պաշտոնյաները հաճախ էին հուսադրում, թե նախաքննությունը կպարզի օբյեկտիվ ճշմարտությունը։ Շուտով կլրանա մարտի 1-ի դեպքերի 4-րդ տարելիցը, հիմա մեջբերում արդարադատության նախարարի խոսքից։
Օբյեկտիվ ճշմարտությունը ոչ միշտ է, որ դու կարող ես հասնել։ Ժամանակ է անցնում, մարդիկ չկան, վկաները չկան եւ այլն։ Մնացած առումով պիտի տեսնել, արդյոք դատախազությունը իր ունեցած դիազորությունների եւ գործիքների շրջանակում արել է ամեն ինչ այդ խնդրի լուծմանը հասնելու։
Արել է։
Իմ դիտարկման առումով իր գործիքները օգտագործել։
Մարտի 1-ի գործով լուծարված փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանի հարցադրումը։
Ինչ գործիքներ է օգտագործել։ Իրեղենապաշտիչները չեն կարողացել պահել, ինչ գործիքի մասին է խոսքը։ Եթե գործիքներով են կընթառաջվում, քրեական դատավարության օրենսգիրք կաթող դնեն իրենց գործն անել։ Ուղղակի ցավում են, որ այս իրավիճակն է։
Մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ մի քանի զեկույց ներկայացած Սեդա Սաֆարյանը հատուկ քնչականի զեկույցի վերաբերյալ արդարադատության նախարարի դիտարկմանը հակադրվելով ասաց. հատուկ քնչականը ոչ միայն չի օգտագործել օրենքով նախատեսված միակ գործիքը քրեական դատավարության օրենսդրության պարտադրանքը, այլև առաջնորդվել է բացառապես քաղաքական նպատակներով։
Ընդամենը պահպանել է իր նախկին դիրքորոշումը, իր քննած անարդյունավետ եւ շեղված ուղղությունով գործը, ոչ էլ քրեական քաղաքականացված ուղղություն վերցրած մի գործ, որը չի կարելի ամեն դեպքում ասել քրեական։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ ոստիկանությունը ձերբակալել է Երևանցի ամենահայտնի քրեական հեղինակություններից մեկին՝ Բանգլադեշցի Համոին Համոն, որի անունն իրականում Աշոտ Ավետիսյանը, լայն հանրությանը հայտնի դարձավ 2004-ի Գարնանը, երբ իր խմբի հետ խափանեց Արտաշես Գեղամյանի Նայիրի կինոթատրոնի մոտ կազմակերպած հանրահավաքը, հարցակվելով միջոցառումը լուսաբանող լրագրողների վրա։ Դա թերևս առաջին դեպքն էր, երբ հայաստանցի թաղային հեղինակությունները դուրս եկան զուտ ընտրական պրոցեսի շրջանակից, ներգրավելով ներ քաղաքական զարգացումներում։ Բանգլադեշցի համույին հետագայում հիշեցին նաև 2005-ի սկզբին տեղի ունեցած Տեցի կրուգի ճակատամարտի արդի, որից հետո նրա անունը երկար տարիներով մոռացվեց, եւ ահա, երբ գալիս է ընտրությունը, որոշ տեղեկություններով Գագիկ Ծառուկյանի մերձավոր հանդիսացող բանգլադեշցի համուն կրկին հայտնվում է լայն հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից մեզ հետ զրույցում հաստատեցին, որ բանգլադեշցի Համո մականունով հայտնի Աշոտ Ավետիսյանը կալանավորված է։ Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է մեղադրող կողմի միջնորդությունը և Ավետիսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկամսյա կալանավորումը։ Նրան մեղադրանքի առաջադրվել խուլիգանության հատկանիշներով և մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Աշոտ Ավետիսյանը, ում լրատվամիջոցները համարում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մերձավորներից, ձերբակալվել էր հունվարի 18-ի կեսգիշերին Կոմիտասի պողոտայի և Գրիբոեդովի փողոցի խաչմերուկում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Ըստ ոստիկանության տեղեկատվության, նա դաժան ծեծի է ենթարկել մի տաքսիստի, ում վարած ՎԱԶ մագնիշի մեքենան այդ խաչմերուկում բախվել է BMW X6 մագնիշի իր մեքենային։ Աշոտ Ավետիսյանը իջել է մեքենայից և հայհոյանքներ հասցնելով այնպես է ծեծել տաքսիստին, որ վերջինս մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Սա բանգլադեշցի Համո անվամբ հայտնի անձի հետ կապված առաջին նմանատիպ միջադեպը չէ։ 2005-ի փետրվարին նա մասնակցել էր Տեցի կրուկ կոչվող վայրում տեղի ունեցած փոխհրաձգությանը, ինչի հետևանքով մեկ մարդ սպանվել էր և երկուսը վիրավորվել։ Աշոտ Ավետիսյանը այդ ժամանակ դատապարտվեց 1.5 տարվա պայմանական ազատազրկման և դատարանի դահլիճից ազատ արձակվեց։ Լրագրողական շրջանակներում այս անձը հայտնի է լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելով, նկարահանումների ժամանակ տեսախցիկներն ու լուսանկարչական ապարատները խլելով։ Ուստի հենց հիմա հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան խմորումների ֆոնին Աշոտ Ավետիսյանի ձերբակալությունը հրապարակայնորեն հեռուստատեսության պայմասին ռեպորտաժներ ցուցադրելը արդյոք քաղաքական դրդապատճառներ չունի, հարցրեցի Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանին։
Չի կարող նման բան լինի, գույցը ունի ծանր մարմնական վնասվածք, որ իր կողմից հասցվել է, որի պատճառով իրեն ձերբակալել են և կալանավորել են։ Ինքը քաղաքականության մեջ այդքան աչքի ընկած չի, սպորտմեն տղա է, բոլորը գիտեն, սպորտմենա նորմալ, բայց քաղաքականության մեջ ես իրեն չեմ տեսել և նման դրդապատճառ լինել չի կարող։
Գայիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը մեզ հետ զրույցում հերքեց Բարգավաճ Հայաստանի հետ այդ անձի ունեցած կապը, միաժամանակ դժվարանալով հստակ որևէ բան ասել նրա և Ծառուկյանի կապերի մասին։
Աշոտ Ավետիսյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ չէ, մամուլում շրջանառում էր, որ նա պարոն Ծառուկյանի թիկնազորից է, այդ փաստը նույնպես ես հերքում եմ, իսկ թե ինչ անձնական կապեր ունի պարոն Ծառուկյանի հետ, այդ մասին ես ոչինչ ասել չեմ կարող։
Որոշ վերլուծաբաններ անմիջական կապ են տեսնում այս անձի ազատազրկման և առաջիկա խորհրդայնական ընտրություններում բոլոր 41 ընտրատարածքներում մեծամասնական թեկնածուներ առաջադրելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծրագրերի միջև։ Խաչիկ Գալստյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ Գագիկ Ծառուկյանը ընտրություններին նախապատրաստման մի քանի հանձնարարականներ է իջեցրել կուսակցականներին, այդ թվում մեծամասնական տարածքային 41 պատասխանատուներին հանձնարարել է յուրաքանչյուր ընտրատարածքից ներկայացնել 2-3 թեկնածություններ, որոնցից կուսակցությունը կընտրի մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվող թեկնածուներին։ Գալստյանը հրաժարվեց մեկնաբանել այն տեսակետները, թե իշխող հանրապետականին թերևս վրդովեցրել է այս հանգամանքը, և կարճատև դադարից հետո վերսկսվել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ ճնշումները ԲՀԿ ղեկավարին թուլացնելու նպատակով։ Հիշեցնենք, Աշնանն էլ թմրանյութերի շրջանառության հետ կապված մեղադրանքներով ԲՀԿ-ի հետ առնչվող մի քանի անձինք ձերբակալվեցին։
Մենք այդ փաստերը բոլորը ուսումնասիրում ենք, նայում ենք, կարծում եմ գործընթացը գտնվում է մեր վերահսկողության տակ ընդհանուր առմամբ, իսկ ինչպիսի եզրակացություններ կանենք այդ փաստերի համադրում, հրահեր եմ առաջ գալ։
Խաչիկ Գալստյանը հաստատեց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը այս օրերին բացակայում է Հայաստանից։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում իշխանական երկրորդ ուշ չի կարող լինել։ Այդպիսի բան հնարավոր է երկրում, որտեղ իշխանության ձևավորման հիմքում սահմանադրականությունն է, օրինականությունը հանրային քվեն։ Հայաստանում իշխանությունը հեռու է այդ հիմքից, հետևաբար այն հեռու է նաև 1, 2, 3 կամ 4 ուժեր ունենալուց։ Հայաստանում իշխանությունը մեկն է, մեկ ուժ, որը կարող է ունենալ ընդամենը տարբեր թևեր։ Բայց այդ թևերը, երբ սկսում են արդեն տարբեր նշաններ կիրառել, երբ փորձում են արդեն տարբերվել բուն իշխանությունից, դառնում են կամ դավադիրներ, կամ փուչիկ, օդով լցված տարածություն, որը պայթում է ընտրական ասեղի ծակոցից։ Այդ իրողությունը հատկապես սրվում է իշխանության ձևավորման փուլերում, ընտրական շրջաններում։ Պատահական չէ, որ ներկայումս էլ իշխանության երկրորդ ուժը, ԲՀԿ-ն հայտնվել է կամ դավադիր կամ փուչիկ լինելու կամ էլ ընդդիմություն դառնալու երկընտրանքի առջև։ Հայաստանի համակարգը այլ տարբերակ երկրորդ ուժ պարզապես չի հանդուրժում, չի կարող հանդուրժել, որովհետև բացարձակապես հեռու է օրինականության հիմքից կամ քաղաքականության դասական կանոններից, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայոց աշխարհ թերթի մեկնաբանը փորձում է իմի բերել հայաստանյան օլիգարխի ընդհանրական կերպարը։ Թեև հայրենի օլիգարխների դասակարգումն առանձին ուսումնասիրության թեմա է, նրանց միավորում է այն, որ տեսնում են Հայաստանը բացառապես այնպես, ինչպես անգլիացիները Հնդկաստանը գաղութացման դարաշրջանում։ Նրանց համար սա լավ վաստակելու համար շատ հարմար վայր է, բայց բնավայն տեղը չէ, որտեղ կցանկանային ապրել, որտեղ կբնակվեին իրենց ընտանիքներն ու հասակ կառնեին զավակները։ Օլիգարխները ստեղծեցին զարմանալի համակարգ, կոչելով իշխանությունից բիզնես և հակառակը, նրանք ձևախախտեցին և իշխանությունը և նրա հետ հարաբերությունները։ Ձևավորվեց վարչական օլիգարխական զարմանալի միկրոաշխար։ Գործարարներն ու պաշտոնյանները միասին մեկնում են հանգստանալու, միասին ճամփորդում, նրանց զավակները սովորում են արտասահմանյան նույն համալսարաններում, կանայք գնումներ կատարում նույն խանութներից, մշակույթին հովանավորում են, ինչ որ հանձնաժողովների պատվավոր անդամներ համարվում։ Հայոց աշխարհն այնուհետև ամփոփում է։ Հենց օլիգարխները մեծապես նպաստեցին մեր հասարակության ծայրահեղ քրեականացմանը, որն իմաստազրկում է տնտեսական ու քաղաքական ցանկացած ձեռնարկումներ և դարձել է Հայաստանի գլխավոր հիմնախնդիրներից մեկը, ինչ օգուտ ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների համար պայքարելուց, երբ դրանցից օգտվել կարող են միայն ավազակներն ու նրանց հովանավորող օլիգարխները։ Հրանտ Դինքի սպանության 5-րդ տարելիցի առիթով Ստամբուլում տեղի ունեցած բազմահազարանոց ցույցի կապակցությամբ հրապարակ թերթի խմբագիրը գրում է. Ստամբուլում հավաքված մարդկանց երթին հետևելիս ես ակամայից ինձ բռնացրի մի արտառոց մտքի վրա. «Արդյոք մենք հայերս գելնեինք փողոց օտարազգի մեկի սպանության առիթով»։ Արվել եւս, եթե այդ մեկը մեր հայրերի ու պապերի կողմից հրճակված լիներ ճշնամի եւ մեր ազգի պատմության յուրաքանչյուր էջը թաթախված լիներ նրա հանդեպ ատելությամբ ու վրեժով, մեզնից ով կհաղթահարեր արյան կանչն ու գենետիկ թշնամանքը և իր կրծքին կփակցներ «ես թուրք եմ» ու կելներ փողոց հանուն առաջադիմության, մարդասիրության ու հանդուրժողականության։ Լայնախոհությունը ցավոք հայկական դրսևորում չէ, անգամ այս տողերը գրելիս մտածում եմ, որ ասածս միանշանակ չի ընդունվելու և ինձ հանդիմանողների պակաս չի լինելու», գրում է հրապարակ թերթի խմբագիրը։ Երկիր օրաթերթն անդրադառնում է հայկական երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների առաջարկով ԱՊՀ երկրների երիտասարդական միության Հայաստանում Պուտին ակումբ բացելու նախաձեռնությանը, որի նպատակը ըստ նախաձեռնողների նախագահի թեկնածու Պուտինի հայ-ռուսական հարաբերությունների վերաբերյալ գաղափարների մասսայականացումն է։ Թերթը գրում է. «Սկզբունքորեն Պուտինի դեմ մենք ոչինչ չունենք, բայց նրա թեկնածությունը պաշտպանելու խնդիր էլ չունենք, կարծես. Պուտինին ռուս ժողովուրդը պետք է ընտրի, եթե ընտրի, և ոչ թե մենք, որ այսպես ափալ-թափալ ՌԴ նախագահի թեկնածուի նախընտրական շտաբեր ենք ստեղծում. Հետաքրքիր է իմանալ, ով է թույլ տվել ինչ-որ մեկին որոշում կայացնել Հայաստանը ռուսական ներքաղաքական խնդիրների մեջ ներքաշելու մասին. Մենք ինչ կապ ունենք? Նաև մի անկարևոր հարց այդ միության հայ ակտիվիստերին. Իսկ դուք պատրաստվում եք Մոսկվայում Սերժ Սարգսյան կամ մեկ այլ թեկնածուի անունով կլուբ բացել, թե գուբերնյան այդ իրավունքները չունի», գրում է Երկիր օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ռուսաստանյան ներքաղաքական թեման շարունակելով այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Եվս 1.5 ամիս և այստեղ տեղի կունենան նախագահական հերթական ընտրություններն, այս ընտրությունների միակ նորեկը միլիարդատեր Միխայել Պրոխրովն է, որի նպատակը ազատական ընտրազանգվածը մեկ դրոշի տակ միավորելը։ Նրա հաղթանակի շանսերը, սակայն, վերլուծաբաններն այնքան էլ բարձր չեն գնահատում վերջին սոցհարցումների համաձայն։ Պրոխրովի վարկանիշը չի ազնում անգամ 10%-ի ազավաբայանն է աորդում Մոսկվայից։
Հունվարի 18-ին իրենց ընդդիմադիր համարող նախագահի թեկնածուներ միլիարդատեր Միխայել Պրոխորովն ու Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր առաջնորդ Գրիգորի Յավլինսկին Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացրել յուրաքանչյուրը որպես նախագահի թեկնածու պաշտոնապես գրանցվելու համար անհրաժեշտ 2 միլիոն ստորագրություն։ Մինչև հունվարի 28-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է հայտարարի, գրանցվել են այս թեկնածուները թե ոչ։ Երեկազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության մոսկովյան գրասենյակի հյուրներ Միխայել Պրոխորովը, ով այսօր ակտիվ PR-ով է զբաղված։ Նա ակտիվ հարցազրույցներ է տալիս եւ ներկայացնում է իր նախընտրական ծրագիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Պրոխորով Նորինակ 3 հայտարարել է, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին որոշումը ընդունել է Եդինե Ռասիա կուսակցության սեպտեմբերին կայացած հայտնի համագումարից հետո։ Հիշեցնեմ, այդ համագումարին Մեդվեդևն առաջարկել էր Պուտինին առաջադրել որպես նախագահի թեկնածու։ Այսօր այստեղ Մոսկվայում որոշ շրջանակներում տարածված է Պուտինը պետք է հեռանա լոզունգը, եւ լրագրող Միխայել Սակալովի հարցին, թե արդյոք Պրոխորովը կիսում է այս կարգախոսը, միլիարդատերը պատասխանել է.
Путин мой конкурент, поэтому говорить, должен уйти или не должен уйти, это в общем не очень правильно.
Պուտինն իմ հակառակորդն է ընտրություններին, եւ ես չեմ կարող ասել Պուտինը պետք է հեռանա թե ոչ, արդար ընտրությունները պետք է որոշեն, թե ով պետք է հեռանա, ասում է Միխայել Պրոխորովը։ Հիշեցնեմ, երբ միլիարդատերը դեկտեմբերին հայտարարեց նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր մտադրության մասին, անկախ փորձագետները, անդիմադիր դաշտի ակտիվիստները շտապեցին իրենց հերթին հայտարարել, որ Պրոխորովը Պուտինի նախագիծն է։ Պրոխորովն իհարկե հերքել է այս մեղադրանքը եւ իր հերթին հայտարարել, որ համակարգի ներսում գործող անդիմադիր կուսակցությունները, Ժիրինովսկ գլխավորած ԼԴՊՌ-ը, Սպրավեդլիվայ Ռասիան եւ Կոմունիստները Կրեմլի կողմից վերահսկվող կուսակցություններ են։ Դեռ պաշտոնապես չգրանցված նախագահի թեկնածուն ասում է, որ
«Это сделать сложно, но можно». Главное, что нужно сделать, это обеспечить доступ всем наблюдателям.
Բարդ է, սակայն հնարավոր է Ռուսաստանում ունենալ արդար ընտրություններ այսօր. Եթե նախագահական ընտրություններին մենք ունենանք միլիոնի չափ դիտորդներ, ապա հնարավոր կլինի վերահսկել ընտրությունների ամբողջ process-ը, եւ այս ճնշման տակ գտնվող իշխանությունները չեն կարողանա կեղծել ձայները։ Հավելեմ, որ նախագահի մեկ այլ թեկնածու գործող վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը նույնպես հայտարարում է, որ իրեն պետք են իդեալական ընտրություններ, իսկ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար Ռուսաստանյան կենտրոնը 3 հրապարակեր է տվյալներ, որոնց համաձայն Պուտինի վարկանիշն այսօր նորից աճել է եւ կազմում է 52%։ Այսինքն Պուտինը հնարավորություն ունի հաղթել արդեն առաջին իսկ փուլում, նույնիսկ արդար ընտրությունների դեպքում։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Շիրակի մարզի միանգամից 8 համայնքներում 3 շաբաթից տեղական ընտրություններ են կայանալու։ Այս ընտրություններում, սակայն, մի սպեցիֆիկ առանձնահատկություն է եկել։ Իհարկե, հիմնականում միմյանց դեմ են պայքարում գործող գյուղապետերն ու նրանց ենթակաները։ Իրականում շիրակցիների պնդմամբ տեղակալների առաջադրումն առավելապես ձևական բնույթ է կրում, քանի որ հայաստանյան տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքի համաձայն ընտրությունները չեն կարող կայանալ, եթե առաջադրված տեխնացուների թիվը 2-ից պակաս է։ Շիրակի մարզից Թումաս Աթենիկ Վանցյանը։
Շիրակի մարզի թվով 8 համայնքում փետրվարի 12-ին համայնքապետի ընտրություններ են 7-ում առաջադրումներն ավարտվել են, իսկ Տուֆաշեն համայնքի ղեկավարի համար մինչև հունվարի 22-ն է սահմանվել առաջադրումների համար վերջնաժամկետ։ Ուսումնասիրելով բոլոր համայնքներում առաջադրված թեկնածուների ցուցակը, մեկ փաստ արձանագրենք։ Առաջադրված 16 թեկնածուներից 7-ը հանրապետական են, 2-ն ՆՕԵԿ-ական, 1-ը դաշնակցական, 6-ն էլ անկուսակցական։ Սա, այսպես ասենք, առաջադրումների քաղաքական պատկերն է, հիմա մեկ այլ առանձնահատկություն։ Ցուցակում 3 համայնքում գործող գյուղապետն է առաջադրվել որպես թեկնածու եւ համայնքապետարանի որևէ աշխատակից։ Բասեն համայնքի հանրապետական ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը մեզ հետ զրույցում անկեղծ ասաց, որ ինքն է իր տեղակալին խնդրել, որ իր թեկնածությունն առաջադրի զուտ դիմորենքի կետը պահպանելու համար, քանի որ ըստ այդ մառնվազն 2 թեկնածու պիտի առաջադրված լինի, որ ընտրությունները տվյալ համայնքում կայանան։ Ստացվում է իրական մրցակցության փոխարեն շատ համայնքներում այն ձևական բնույթ կգրի։ Զրուցենք Համլետ Պետրոսյանի հետ։
Եթե պաշտպանելու համար ես փորձեցի մոդիկին խնդրեցինք, մեծ դժվարությամբ, բայց համաձայնվեց, որովհետև քննիղական է, բնականաբար ինքը չէր համբերնի օրենքի առաջքան, որ կամ իրան պետք չէր ասա։
Այսինքն զուտ ձևական բնույթ կրող առաջադրում է ձեր մյուս։
Չգիտենք, ասեմ, բայց եթե առաջադրվողներ չկան, օրենքը խիստ դրված է, եթե տեխնատու չունեցած, մեզ այդ մրցակից ուրեմն ընտրությունը չի կայանա, դրա համար պետք է պահպանել, եթե ունենք դեմոկրատական օրենքներով
մտավախություն չունեք, որ ասենք ինքը կարող է ձեզ հաղթել։
Նախ ինքը չի ուզել մարտահրավերություն ցուցաբերել ընդրությանը, ընդհանրապես չի ուզել մարտահրավերություն ընդրությանը, կարող է ինքնաբացակայել, կարող է որ նոր հենց այդպես էլ կյանի։
Ստացվում է օրենքի տարը պահպանելու համար տեխնացուն նաև իրեն մրցակից գտնելու խնդիր ունի, ընդ որում այնպիսի, որ հանկարծ իրեն չհաղթի։ Եվ Շիրակ գյուղում, եւ Վարամաբերդում էլ պատկերը նույնն է։ Գործող հանրապետական գյուղապետերի մրցակիցները գյուղապետարանի աշխատակիցներ են, ընդ որում անկուսակցական։ Վարամաբերդի գյուղապետ Աղվան Մարտիրոսյանի հետ զրուցենք։ Իրոք տեխնացու է առաջադրել, թե ասենք ձեր խնդրանքով է առաջադրել։ Այսինքն մրցելու եք իրար հետ։ Ձեր շանսերը հավասար պայքար կգնա։ Ձեզ հանրապետական կուսակցությունն է հա սատարում։ Դա ձեզ ինչ կտա։ Զրուցեցի նաև անկուսակցական թեկնածու Վարամաբերդի գյուղապետարանի առաջատար մասնագետ Սետրա Գևորգյանի հետ, ճշտելու թե ինքն է իր թեկնածությունն առաջադրել, թե իրեն խնդրել են։
Ես առաջադրել եմ, ես գումարամուծել եմ, ես էլ առաջադրել եմ։
Ձեր հնարավորությունները ինչպես եք գնահատում։ Իրար հետ լավ համերաշխ աշխատել եք։ Քանի տարի եք միասին աշխատում։ Եվ որոշեցիք, այսպես ասած, մրցակցել իր հետ։ Փետրվարի 12-ի ընտրություններում Գեղանիստի անկուսակցական համայնքապետը կմրցի ՕԵԿ-ական ու դաշտակցական թեկնածուների հետ, իսկ ահա Պեմսաշենի անկուսակցական ղեկավար Անանիկ Ոսկանյանը միանգամից երկու հանրապետական մրցակից ունի։ Զրուցենք Անանիկ Ոսկանյանի հետ։ Թերևս ամենաթեժ պայքարը ձեր համայնքում է, երկու հանրապետական մրցակից ունեք։ Դուք անկուսակցական եւ ոնց եք պատրաստվում, այսպես ասած, պայքարել քաղաքական այդ ուժի դեմ, լինելով անկուսակցական։
Քաղաքական ուժը ես այդպես չի ասի, որովհետեւ իրանք այդքան էլ քաղաքացված չեն, պարզապես հանդես են գալիս Երևանից։ Հետո ընդրություն էլի, ժողովուրդը ում գնախնդրե տեսնել իրանք համայնքի ղեկավար, տեսել կասնել ընդրությունները։
Այսինքն, այն որ երկու հանրապետականի հետ եք մրցելու, դա ձեզ չի անհանգստացնում։ Իրենք են առաջադրվել, թե ասենք դուք փորձել եք օրենքի տառը պահպանելով նրանց հետ բանակցել, որպեսզի նրանք առաջադրեն իրենց տեխնացությունը։
Չէ, իրենք են առաջադրվել։ Եթե իրանք չունեն սիրալ, ես մարդը ծանեիցն էի, չէ՞։ Իրանք իմ մասին ավելի շատ են մտածել, էլի։
Ձեզ այ չեն առաջարկել լինել որևէ կուսակցության անդամ։
Ոչ, ես նման առաջարկություն չեմ ստացել, ես երկրապահի կառավարական միության անդամ եմ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանն առաջիկայում իր Օսկարը կունենա։ Երկար տարիներ խոսում էին Հայաստանյան կինոյի մրցանակաբաշխությունը ստեղծելու անհրաժեշտության մասին, սակայն կինոարտադրության ցածր տեմպերի եւ կինոթատրոնների գրեթե իսպար բացակայության պայմաններում դա փոքրինչ տարօրինակ կարող էր թվալ։ Ինչ է փոխվել այժմ, փորձել է պարզել Գայանե Դանիելյանը։
Այս տարվա մարտ ամսի 15-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում հայկական կինոյի պատմության մեջ առաջին անգամ տեղի կունենա հայկական կինոյի առաջին մրցանակաբաշխությունը, ասել է թե կունենանք հայկական Օսկարը, բայց մեր պարագայում այն կոչվելու է Հայակ։ Եթե Հոլիվուդում մրցանակը Օսկարը կոչվել, քանի որ շատ նման է եղել մեկի Օսկար աննով քերոն, ապա հայկական մրցանակը Հայակը այլ է, փոքրիկ բրոնզաձույլ արձանիկը, որն իրենց ներկայացնում է բոլոր կինոգործիչներին շատ ծանոթ կադր պատկերող նշանը, հայերեն հենց այդպես էլ կոչվում է, Հայակ։ Այս մրցանակի համար նախապես հայտարված մրցույթում ներկայացված նախագծից հավտել է հենց այս մեկը, որի հեղինակն է դերասանուհի Իզաբելա Ներսյանը։ Իսկ այս ամենը ազգային կինոյի մրցանակաբաշխությունը նախաձեռնել և իրականացնում է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը։ Մրցանակաբաշխությունը կանցկացվի 12 անվանակարգերում և միայն այս առաջին անգամ մրցանակաբաշխությանը կարող են մասնակցել վերջին 20 տարիներին անկախության տարիներին նկարահանված ֆիլմերը, հյուրստական, վավերագրական, անիմացիոն և այլն։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին շեշտեց ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորգյանը։
Բացի այդ խնդիրներից մենք նպատակ ունենք նաև վերհանելու կինոյի ոլորտում բոլոր այն մասնագետների, այն կինոգործիչներին, որոնք կարծես թե ստվերում են, չեն երևում, և փառատոնների ժամանակ, բոլոր միջոցառումների ժամանակ կինոֆորումներում կինո ասելով հասկանում են կինո կամ ռեժիսոր, բայց կինոն ստեղծվում է ոչ միայն ռեժիսոր, իհարկե ռեժիսորի մեծ ներդրումն է, բայց կինոն ստեղծման մեջ կան օպերատոր, կա նկարիչ, կա սցենարիստ, կա կոմպոզիտոր, և դրանք կարծես թե մի քիչ ստվերում էին մնացել։ Մեր մրցանակաբաշխությունը նպատակ ունի նաև վերանելու և ժողովրդին ներկայացնելու բոլոր այն մասնակիցներին, այն մշակույթի գործիչներին, ում համատեղ ջանքերով և ուժերով ստեղծվում է կինոնկարը։
Անկախության տարիներին ավելի քան 500 ֆիլմ է նկարահանվել, բայց այս մրցանակաբուժության համար ներկայացվել է 92 ֆիլմ, 28 լիամետրաժ, 22 կարճամետրաժ, 10 անիմացիոն և 32 վավերագրական։ Այս ֆիլմերը մինչև մարտի կեսերը դիտելու է հեղինակավոր ժյուրին ու տալու իր գնահատականը։ Ժյուրիի կազմում են անվանի արվեստագետներ, կինոգետներ Սուրեն Հասմիկյանն ու Զավեն Բոյաջյանը, դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը, մուլտիպլիկատոր Գահանե Մարտիրոսյանը, կինոռեժիսոր Հովիկ Հաֆերձյանը և այլք, թե որոնք են հայկական լավագույն ֆիլմերը նկարահանվել վերջին 20 տարիներին, կիմանանք մարտի կեսերին։ Իսկ մինչ այդ, այսօրվա ուսուցիչին մասնակից ջյուրիի անդամներին հարցրի իրենց կարծիքը առանցք հայկական ժամանակակից կինոյի մասին։ Մուլտիպլիկատոր Գայանե Մարտիրոսյանը պատասխանեց, որ ամենակարևորը, որ կարողացել են խորհրդային միության փլուզումից հետո պահպանել հայ կինոն։
Տեսեք, որ մենք չկորանք, տեսեք, որ մենք կայացանք և բավականի հետաքրքիր ֆիլմեր է։ Սա ազգի համար մեծ պատիվ է բերում, և չէ որ դուրս են գալիս, մեզ տեսնում են, հիշում են։ Եթե կամաց կամաց էին քայլերը գնում, դա այդպես է, դժվար է։ Հիմա արդեն ենք հանարտը կա, որ մենք հանգիստ կարող ենք խոսել, որ մենք ունենք ազգային կինո։
Կինոգետ Սուրեն Հասմիկյանն էլ ասում էր, միայն խնդիրը դա չէ, այլ բոլոր տարիներին նկարահանված ֆիլմերից քանի՞ն են մեզ ծանոթ։ Բոլորիս։
Իսկ իրեն կինոգործիչները քանի ֆիլմ են տեսել, քանակ կա, մրցանակներ կան, միջազգային մրցանակներ կան, բայց ամենակարևորը չկա, դուք չգիտեք այդ ֆիլմերը, մենք չգիտենք այդ ֆիլմերը, այսա է սարսափելի։
Դե իսկ ժյուրին էլ Սուրեն Հասմիկյանի կարծիքով շատ դժվար աշխատանք է սպասում, միշտ էլ դժվար է ընտրություն կատարել և վերջնական օբյեկտիվ գնահատական տալ։
Պարզ է, որ գնահատականը տալիս է ոչ թե ժյուրին, այլ ժամանակը, բայց փորձ է կատարվում կինոկենտրոնի կողմից, օրաժիմի մեր գիրի կողմից, մտնելով ստեղծել, մտնելով ձևավորել, որ գոնե մենք կարողանանք պարզել մեզ համար ինչ չափանիշներ գոյություն ունեն և ինչ չափանիշների հետ պետք է հաշվի նստել, այս է մեր խնդիրը։ Իսկ վերջնական գնահատականը իհարկե տալիս է, նույնիսկ դուք չեք տալիս լրագրողներ, ոչ էլ մենք ենք տալիս, իսկապես ժամանակ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
10 տարի է արդեն, ինչ գոյություն ունի քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը, այս խորհրդի գոյության տարիները համընկան պետական ապարատի աննախադեպ կուսակցականացման հետ, այն ժամանակ, երբ ձևավորվում էր այս կառույցը, Հայաստանում դեռ չկար կոալիցիոն կառավարություն գաղափարը, արդյոք չինովնիկների համատարած կուսակցականացումը չի խանգարում խորհրդի աշխատանքներին, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Հայաստանի քաղցարայության խորհուրդը 10 տարուց ավելի ղեկավարող Մանվել Բադալյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ Թափուր պաշտոնների զբաղեցման մրցույթներին կուսակցական կրծքանշաններով կարող են չգալ։
Ես ուզում եմ մեր բոլոր կուսակցականները իմանան, գոնե առնվազն քաղաքացիական ծառայության համակարգում առաջնությունը չի տրվելու իրենց կուսակցական կրծքանշաններին, առաջնությունը տրվելու է գիտելիքին։ Եվ այո, այդ խնդիրը առկա է, և ես իմ կարծիքը ասել եմ, գտնում եմ, որ քաղաքացիական ծառայողներին օրենքով ճիշտ կլինի արգելել լինել կուսակցության անդամ։
Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը 10 տարի առաջ այս օրերին է սկսել գործել։ Ներկայումս Հայաստանում մոտ 8000 քաղցարայողներ կան։ Ծառայության հայտարարած մրցույթներին ընդհանուր առմամբ մասնակցել է 30000 քաղաքացի, և ըստ խորհրդի նախագահի այս տարիներին քաղցարայողներին ընտրելիս կամայականությունն ու սուբյեկտիվությունը նվազել են։ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը պետք է ապահովի մրցակցային և թափանցիկ ընթացակարգերով քաղաքացիական ծառայողների ընդունումը, և այսօր այն եվրոպական ստանդարտների ճանապարհով է առաջարկվում։ Գոնե պաշտոնապես այդպես է հայտարարում Մանվել Բադալյանը։
Իսկ ամենակարևոր նպատակը կամ գերխնդիրը դա քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխությունից զերծ պահելն է, որովհետև քաղաքական գործիչները պիտի գան և գնան, քաղաքական ընտրությունները հենց դրա համար են, բայց դա չպիտի առնչվի պրոֆեսիոնալներին, ովքեր ժամանակին ստացել են կրթություն, ձեռք են բերել գիտելիքներ, ընթացքում փորձ, հմտություններ, և պիտի նրանք իրենց կարողությունները ծառայեցնեն Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ թե այս կամ այն կուսակցությանը։
Քաղցարայության տասնամյակի կապակցությամբ կառավարության ընդունելությունների տանը ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը մեր ռադիոկայան հետ զրույցում վստահեցրեց, որ իր ոլորտի քաղցարայողների կուսակցական պատկանելությունից ինքը տեղյակ չէ, չի հետաքրքրվել, քանի որ որևէ կերպ դա ազդեցություն չի ունեցել իրենց աշխատանքի վրա։
Մեծամասնությամբ մրցույթներից անգամ ես տեղյակ չեմ, որովհետև դա իրականացնում է աշխատակազմի ղեկավարը։ Ըստ օրենքի միայն բարձր ավելի պաշտոնների վարչության պետեր և այլն դրանցով ես զբաղվում։ Դրան ժամանակ երբևէ չի եղել, որ կուսակցական պատկանելության մասին ընդհանրապես իմանամ։ ասենք, այդ մարդը ես անգամ չգիտեմ ինչ կուսակցության անդամ է եղել։
Այսօրվա դրությամբ քաղցարայության խորհրդի կայքում գտան կարդարադատության նախարարության, Սփյուռքի էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմերում թափուր պաշտոնների մասին հայտարարություններ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։